Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdir, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizi. Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Telefon xəttində isə biz birazdan qoşulacağıq Tağı Əhmədova Bakı Metropoliteninin rəisinə. Buyurub suallarınızı göndərə bilərsiniz Tağı müəllimə. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdə SMS yaza bilərsiniz canlı efirə. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. İnternetdəsizsə buyurun e-maillərinizi göndərin və 466-77-41-ə isə zəng edin. Tağı müəllimə canlı öz suallarınızı verin. Tağım, mənim artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm efirə çıxmağa razılaşdığınıza görə.
Niyə razılaşmıram ki, nə vaxt dəvət edirsiniz, mən həmişə hazırım.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə. Çünki adətən məmurlarda çətinlik olur gəlməklərlə bağlı. O baxımdan dedim sizə.
İnanmıram, bizim məmurlar hamısı böyük həvəsində Azadlıq Radiosuna çıxırlar.
Tamam, gəlin müzakirəmizə keçək, əlbəttə. Və əlbəttə, bu mövzunu aktuallaşdıran nə oldu? Moskva metrosunda terror hadisəsi və narahatçılıq var vətəndaşlarda. Son vaxtlarda biz görürük, metroda terror təhlükəsi ilə bağlı, təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarət gücləndirilib. Buyurun, hansı tədbirləri görürsünüz bu haqda? Danışın, zəhmət olmasa.
Xanım Gülcü, bütün dinləyicilərə və sizə deyilən eləyirəm ki, Azərbaycan müharibədə olan bir devlətdir və müharibədə nə sülh qəbul olunub, nə müharibə qurtarıb. Biz demək olar ki, 1992-ci ildən gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik və bu gündə davam eləyir. Demək olar ki, son vaxtlar video görüntülər həddindən artıq qoyulub, əsasən video görüntülərdir, yəni bütün stansiyalarda bir dənə vaqonların içindən olmaqdan başqa. Ancaq da əlbəttə çıxış yolu deyil, bir metropoliten rəisi kimi mən elan eləmək istəyirəm ki, video görüntü bu heç də demək olar ki, terror hadisəsinin qarşısını almaq üçün vasitə deyil. Bu bir axtarış üçün harcasa kiməsə lazım ola bilər. Onun üçün biz indi bu gündən başlayaraq, yəni bu gündən yox, Moskva hadisəsi olan gündən başlayaraq, demək olar ki, güclü stansiyalarımızda iki qapı ilə, zəif stansiyalarda isə bir qapıdan giriş ilə işləyirik. Biz burada çoxlu pasajir sərnişin işçisinə məruz qalacaq. Amma buna baxmayaraq, təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün ayrı çıxış yolumuz yoxdur və bu minvalında işləyəcəyik.
Yəni, təxminən yoxluyorsunuz bir-bir hər adamı?
Ancaq yoxlayıb buraxmaq. Ayrı ikinci çıxış yolu yoxdur. Və bizdə, üzr istəyirəm bu ifadəni də işlədim ki, Moskva metropolitenindən fərqli olaraq bizdə deməli o axtarıcı aparat var və bundan həmişə yoxluyuruq. Düz də həmişə biz çantaları yoxlayıb buraxırdıq. Amma bugün belə hər hansı bir xanımın acığı gəlsə də, gəlməsə də, deməli onların da əl çantalarını da yoxlayıb buraxmaq lazımdır. Yəni, açmaq yox, elə həmin o axtarıcı aparatla yoxlayıb buraxmaq lazımdır. Bu artıq, deməli, Bakı şəhər baş polis idarəsi ilə və bizdəki polis idarəsi ilə eyni zamanda nazirliklə və metropoliten arasında olan danışıqla ki, sərdişin itirməyin heç bir təhlükəsi yoxdur. Ən böyük təhlükə deməli terror hadisəsidir. Ona görə də biz terroristi kandardan içəri buraxmamalıyıq. Yoxsa da kandardan içəri girdisə terrorist harada istədi bunu hərəkət eləyə bilər. İndi mexanizmin ən düzgü vaxtlarıdır. Demək olar ki, yəni distansiyonlusu var, istənilən var, kamikazesi var. Bunların hamısını nəzərə alaraq yeganə çıxış yolumuz budur.
Təxminən, sizə çoxlu suallar var. Mən dinləyicilərə demək istəyirəm.
Siz nə istəyirsiniz, buyurun.
Darıxmasınlar, amma istəyirəm bu təhlükəsi mövzunu yekunlaşdıraq. Təxminən, əlbəttə mən də müşahidə eləmişəm ki, metroda yoxlamalara başlayıblar, yəni artıq ayrı-ayrı. Amma bu polislər nə dərəcədə təlim keçmiş polislərdir? Yəni, onlar təhlükəni nə dərəcədə tuta biləcəklər? Yəni
polislər tutmur təhlükəni, onların əlində olan axtarıcı aparat tutur. Polis kriminalist deyil, yaxud da polis gedib xüsusi məktəb keçməyib. Belə-belə sıravi polis ancaq əlində olan axtarıcı maddə ilə əgər orada hər hansı bir deməli detonatormu ya qeyri ya qeyri şeylər varsa bu aydın məsələdir ki dəqal tutulacaq. Amma başqa cür ayrı çıxışımız yoxdur və bunu Moskva metropolitenindən yəqin ki, biz istər video görüntülərə görə, istər işə görə heç də güclü deyilik. Amma buna baxmayaraq gördüğümüz şurada bir anda iki stansiyada Lubyanka və Park Kulturada ikisində də 40 dəqiqə ara məsafəsi ilə hər ikisində partlayış oldu. Və oradan farklı olaraq dediyim kimi, onlarda əhali nə qədər çoxdursa, orada bu cür axtarış mümkün deyil. Yəni, bugün Moskva metropolitenində Komsomolski liniyada tutar ki, bir dənə stansının iki qapı ilə işləsə, deməli bunun sərdişinin yarısı olmayacaq. Mən isə bugün bu riskə gedirəm və sərdişin olmasını yox və sərdişinləri incitsək deyib yox, amma terrorun qabağını almalıyıq. Bizim ancaq çıxış yolumuz budur.
Təxminən, sizin əlavə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək üçün əlavə hansısa dəstəyə ehtiyacınız varmı? Bax, məsələn, biz görürük müxtəlif strateji obyektlərdə və yaxud aeroportlarda ki, bu rentgen aparatlarından istifadə edirik.
Xanım qız, aeroportda bir gündə nə qədər adam gedər? Təhsə Bakı metropolitenində 650 min bir gündə sərnişin keçir. 650 mini siz dediyiniz o aparatdan buraxsaq, bunun cibində açarı dolan var, mobili dolan var, qeyri-qeyri dəmir əşyalar olan var. Bunların gərək hamısını çəkib bir-bir yoxlayasan. Bundan da bir gündə 650 min yerdə 50 min də getməcək.
Yəni, bu deyirsiniz praktik...
Qeyri-praktik şeydir, bu qeyri-mümkün şeydir. Beş tür mümkündür.
Aydındır. Amma tutaq ki, əlavə hansısa bir dəstəyə ehtiyacınız varmı? Hansısa qurğularını alınması?
Əlavə bugün dünya praktikasında yoxdur. Əgər dünyada hər hansı bir yerdə bu praktikavat olunsa və dünyada belə bir şey olsa, yəqin ki, biz onu tətbiq eləmək ki, borcumuzdur. Amma dünyanın indi heç bir yerində də yoxdur ki, bir qapı ilə ya iki qapı ilə işləyəsən. Bunu ancaq biz özümüz tətbiq eləyirik və öz necə deyərlər ziyanımıza. Ayrı çıxış yolumuz yox.
Aydındır. Tamam, keçək biz suallara. Deməli, Ələkbər Kərimov bizə yazıb, mənim fikrimcə Bakı metropolitenində elektrik problemi var və bu problemi köklü şəkildə həll eləmək lazımdır. Artıq vaxtıdır.
Sarnışının verdiği suala göre çok sağ olsun, elektrik problemini hal olunur. Mesela bundadır ki, bu yakında dünem olan bir hadise olup, demeli yüksek gerginlikli kabel hattı kısa kapanma verir. Bu bilirsiniz olmamalıdır. Bunu ben hiç tür don giydirebilmirim ki bu olup o tasadüftür yani olmamalıdır. Ancak hadise de olup hadiseden çıkış yolunu tez zamanda tapmak lazımdır ki orada bağlı yarım saat gecikme verdi. Ve orada Katar'da kalan sarnışınlardan ve onlar için rahat olan sarnışınlardan ve onların o necə deyelim aktaran adamlardan kat kat özür istəyirəm. Onlara verdiğimiz əziyyətə görə. Ancak hadisədir da bilirsiniz. Qısa qapanma evdə də olur, qısa qapanma küçədə də olur, qısa qapanma hər bir yerdə ola bilər. Bu da bizdə 825 gərginlikdə birinci dəfə idi ki, 42 ildir metropoliten işləyir artıq 43-cü ildir. Birinci dəfədir ki, Bakı metropolitenində yüksək gərginlikli xəttdə qısa qapanma olub.
Aha, tamam, bu elektrik məsələsinə mən də istəyirəm toxunaq. Bu bir müddət əvvəl bütövlükdə Bakının elektrik təchizatı ilə bağlı problem yarandı. Onda metropoliten də belə...
Onda metropolitenin heç bir günahı yoxudur. Metropolitenə gərginlik verilməliydi ki, metropoliten işlətsin. Bu araşdırıldı, bu düzəldi. Metropolitenin orada heç bir günahı yoxudur. Çünki metropoliten gərginliyi alıb verir. Ancaq dünənki hadisədə bəli, günahkar metropoliten.
Bəli, tamam. Metropoliten yəni o həmin vaxtda biz aydınlaşdırdıq ki, Metropoliten Azərenerjidən alır elektriki. Amma bəli, tutaq ki, siz özünüz də qeyd elədiniz, Azərbaycan da müharibə şəraitindədir və bu baxımdan həmçinin terror təhlükəsindən də sığortalanmayıb. Bu baxımdan Metropolitenin elektrik təchizatını daha da təkmilləşdirmək ya da ki, enerji asıllığını bir mənbədən, bir neçə mənbədən və yaxud ümumiyyətlə
elektrik təchizatı bir neçə mənbədən və birinci nəzərinizə çatdırım. İkinci isə bəli, bizdə biraz dəyişilməli olan kabellər var və bu haqda artıq danışıqlar gedib və mən ümidvaram ki, bu yaxınlarda o məsələ öz həllini tapacaq. İlin sonuna qədər bizdə hardakı kabellər müəyyən dərəcədə zədəli kabellər var, bu dəyişilməlidir, təlimata görə.
İlin sonuna qədər. Deməli, Toğrul imzalı dinləyicimiz yazır bizə, deməli, Müşfiq Abada metro çəkilişi olacaq mı Müşfiq Abada?
Müşfiq Abada xeyr. Deməli, ən son yerimiz Xırdalandı və bu tərəfdən də son yerimiz, demək olar, Binəqədə ətrafı, Əzizbəyov 2-ci, Əcəmi 2-ci və eyni zamanda Yeni Günəşli, Köynə Günəşli və Qaraçuxur. Deməli Başkanov qəsəbəsi və neftçilərə birləşmə şəhəri.
Amma Müşfiq Abada metro çəkilişi
nəzərdə? Müşfiq Abada bu 20 illik inkişaf planı hansı ki nəzərdə tutulub, əlavə ki 54 stansiya tikiləcək. Bu 54 stansiyada Müşfiq Abad nəzərdə tutulmuyor. O ola bilsin ki, gələcək planlarda nəzərdə tutulsun.
Aydındır, təşəkkür edirəm sizə. Deməli, telefon nömrəmiz bizim 436-7741-dir. 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı gözləyirik və efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında isə buyurub öz fikirlərinizi e-maillə göndərə bilərsiniz. Sizin fikirlərinizi gözləyirik burada. Telefon xəttində isə dinləyicimiz olmalıdır. Buyurun, buyurun Mübariz Bey. Stresi.
Demək, mən sual vermək, soruşmaq istəyirdim. Bu metroya girəndə Tağım əlim dedi ki, bu polislərlə yoxlayıb qarşına almaq olar bu terror aktlarının. Mən bilmək istəyirdim, bəs o metroya o girməmişdən qabaq o köşklər olan yerdə, orada da adam sıx olur. Bəs orada əgər eləsələr bunun qabağı necə almaq olar? Orada yəni yoxlayan yoxdur.
Zəhmət olsa gözləyəm, sual aydındır.
Cavab verim, deməli biz birinci növbədə metronu qoruyuruq. Əgər o köşklərdə olarsa, belə bir hadisəni köşklərdə eləyə bilərsə, orada keçiddir. Təhsə keçiddə terrorist heç bir vaxt yəqin ki, terror hadisəsi törətmir. Çünki terroristin nə vətəni, nə mənliyi var. Terrorist deyir ki, gür olan yer olsun, o gür yer isə metronun qapısından içəridir. Metronun qapısından içəri və vaqondadır. O yoldaş dediyi yerdə sarnışın olmur, Ancaq olsa olsa iki nəfər alıcı satıcı olar. O da ki mümkün olan hadisə olsa belə onun qabağı alınır.
Aha. Təxminən amma həmin metro keçidlər də metropoliten ərazisində səhv eləmirəm.
Əlbəttə metropoliten.
Yəni bu baxımdan ora nəzarət hələ deyirsiz mi?
Nəzarət olur, heçim deyir ki, nəzarət olmur. Nəzarət orada var. Bəli, hər bir satıcının özünün deməli işlədiyi yer özünün nəzarətindədir. Əgər hər hansı bir terrorist gəlirsə və bu işi görürsə, o demək deyir ki, biz bunu bütün Bakı qarnizonunu hamısını gətirib polis eləyib nəzarətə qoysaq yenə bu mümkündür.
Aydındır, çox sağ olun. Ənvər bəy, sizə də təşəkkür edirəm sizə sualınıza görə. Səlim Dadaşov, Tağı Əhmədova təşəkkür edir. Mən sizi dəstəkləyirəm. Diktatura şəraitində Azərbaycan məmurlarının yeganə insan sizsiz ki, deməli, mətbuata çıxırsınız. Elə bir...
Sabah pres konferensiya olacaq yapda. Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi binasında sabah pres konferensiyam var. Eşidənlər buyurub orada gələ bilər.
Amma sizə başqa bir sual ver, burada irad tutulur sizə. Salam, dəyərli Azadlıq Radiosu. Bu sualı vermək istəyirəm. Metronun ekstremal anlarında həyəcan yaşananda niyə Tağı Əhmədov ya zənglərə cavab vermir, ya da telefonunu söndürür?
Bəzən çünki Tağı Əhmədov, o yaranan hadisə ilə məşğul olur. Yaranan hadisəni aradan qaldırandan sonra istənilən vaxt istənilən adama cavab verə bilərəm. Amma həmin anda nə telefon zənginə cavab vermək iqtidarındayam, nə də başqa jurnalistlərə cavab vermək iqtidarındayam. Həmin anda metropolitenin o düşdüyü vəziyyətdə metropoliteni çıxarmalıyam sonra.
Aha. Tağım əlim, sizə Məhərrəm Şahverdi sizə sual göndərib. Tağım əlim, mən sizə bir məsələyə görə müraciət eləmək istəyirəm. Bilmirəm, xatırlayırsınız ya yox. Bir neçə dəfə olub ki, gözdən əlil metroda relsin üstünə düşüb. Axı gözdən əlil metroda hərəkət etməyə çox təhlükəlidir. Bir tərəfdən qatarların səsi, digər tərəfdən daxili həyəcan. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz, gözdən əlil metroda necə əziyyət çəkir. Olmazmı ki, platformanın kənarı ilə ayaqla hiss olunacaq dərəcədə bir xət və ya bir alçaq səki düzəldilsin.
Dünya praktikasında yoxdur və Bakı metropoliteni heç də bu təşəbbüsünün realı çıxa bilmir və dünyada belə işlər daha çoxdur. Ona görə də heç bir vaxt olmayıb, olmayan şeyi tətbiq eləmək hələlik iqtidarında deyil.
Təxminən, amma mən bu xətti bilmirəm, amma dünya praktikasında belə bir təcrübə var ki, fiziki qüsurlar üçün xüsusi metro, daha doğrusu lift var ki, onlar aşağı indirir.
Yox, o lift başqa şeydir, xanım. Bu, indi yeni tikillərdə heç bir yerdə lift yoxdur. Lift olqa Fransada var, İngiltərədə var. Bunlar da o köhnə tikillərdir, çünki o vaxt eskalator yoxdur. Ancaq eskalator tətbiq olunandan sonra heç bir yerdə yoxdur belə bir şey ki, deməli, gözdən əlil adamlar hansısa bir vasitə ilə gəlib metroya girsin. Yoxdur, bu heç bir praktikada yoxdur. Bunu deyə bilərəm sizə, invalidlər üçün giriş var, uşaqlar üçün var, bunlar düzdür ki, bizdə yoxdur. Çünki biz sovet sistemində və sovet tipli deməli stansiyalar olduğuna görə biz o vaxt onlarla tətbiq olunub götürülür. Bizdə indi bu dəqiqə ancaq azadlıqda onu tətbiq eləmişik. Uşaqlarla düşəndə uşaqların kolyaskası üçün tətbiq eləmişik ki, düşsünlər. Amma bu da biraz gülməlidir ki, uşaqların kolyaskası ilə düşürlər, amma çıxmağa yeri yoxdur. Və buna görə də stansının birində olan şey öbrində də olmalıdır. Amma buna baxmayaraq, indi bu yavaş-yavaş tətbiq olunur. Yəqin ki, bizim artıq üçüncü xəttin tikintisinə başlanılır. Üçüncü xəttin tikintisi Əzəmi 2, deməli, Nəsimi rayonunda, mikrorayonla və avtovazola gedən üçüncü xəttimizdə bunlar hamısı nəzərə alınacaq.
Aha, yəni əlillər üçün...
Çorlar üçün yox, əlillər üçün.
Əlillər üçün, bəli.
Bəli, əlillər üçün, uşaqlar üçün bunlar nəzərdə tutulur.
Aydındır. Başqa bir sualımız var. Demişdiniz ki, qiymət məsələsinə yenidən baxılacaq. Bu yerdə harda, bu məsələ necə oldu?
Mən elə bir şey deməmişdim. Mənim bir vəzifəm var, metropolitenin işini yerinə yetirmək. Və mən icraçı kimi metropolitenin qiymətini bugün dövlət qiymət şurası hansı qiymətə versə, mən o qiymətə daşıyacam. Mənim əsas fikrim, deməli, hər bir rübdə keçən sərnişinin neçə qiymətə keçdiyini Tarif Şurasına verirəm. Və Tarif Şurasının özünün məsləhətləşməsi ilə əlaqəli hansı qiymət qoyulsa o qiymətə aparacaq.
Yəni, yenidən müraciət eləmək fikriniz varmı?
Mən müraciəti deyirəm, hər kvartal eləyirəm, xanım. Bu mənim vəzifəmdir. Hər kvartal metropolitenə girən bir nəfərin hansı maya dəyərinə başa gəlirsə, onu mən Tarif Şurasına verirəm. Tarif Şurası hansı qiyməti tətbiq eləyirsə, o qiymətinin daşıyırım.
Dotasiyasız işləmək üçün metro qiyməti nə qədər olmalıdır orta hesabınız?
Metro qiyməti bu dəqiqə bizdə 49.2-dir. Yəqin ki, bu ilin kvartalı təzə qutarıb, təzə kvartaldan sonra bir də baxılacaq, artım olunacaqsa deyiləcək, ola bilsin azalma olsun. Ancaq özünü bilirsiniz ki, keçən il qiymətlər oktyabrın birində artanda bizdə 49.2 qəpiyik.
49.2 qəpik bir nəfərin maya dəyəri.
Bəli, bir nəfərin metropolitendən istifadəsi əmələ başa gəlir 49.2 qəpiyə. Biz saparırıq 15 qəpiyə.
15 qəpiyə. Belələ hesablamısınız, yəni dotasiyası işləmək üçün gediş haqqı, bir gediş haqqı neçə ola bilər?
Bir dotasiya üçün 2 manat.
2 manat olsa...
Bəli, 2 manat versəniz dotasiya almarıq.
Aha, aydındır. Siz dediniz azalma ola bilər. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu, bütün hallarda gediş haqqının azalması olmayacaq. Yəqin.
Yox, burada söhbət gedir sərdişinin çoxalmasından. Sərdişin əgər çox gedirsə, deməli, dotasiya azalacaq və qiymət aşağı düşə bilər. Və eyni zamanda bugün o plan ki verilir, o planda ola bilsin ki, müəyyən şeylər artıq o köhnədən istifadə olunub, bu artıq təzə kimi vermir və amortizasiya hesablamaları çıxandan sonra ola bilər 49.2 yox, 45 qəpiyə olsun.
Aydındır. Ənvər müəllimlə sizə bir sual var. Tağı müəllim, polislərin adamları yoxladığına əminsinizmi? Heç sınaq yoxlamanız keçirilibmi?
Sınaq yoxlamanı dəfələrlə keçiririk, dəfələrlə. Bu yaxında da keçirildi. Mən Ənvər müəllimin nəzərinə çatdırım ki, məsələ həmin o sınaq yoxlamasından sonra məcbur qalıb, deməli, bir qapı ilə və iki qapı ilə işləməyə mən məcbur qaldım. Çünki ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Bəli, çantanı keçirəndə stansiyanın birindən keçirir, ikisindən keçirir, üçüncüdə bəzən tapılır, bəzən yox. Ona görə də, amma indi heç bir sərnişin deyə bilməz ki, polis onu yoxlamadan buraxır.
Mən sizə deyim ki, Tağım əlim, polis doğrudan da çatdıra bilmir. Yəni, metroda ben hər gün...
Aydınlı çatdıra bilmir.
Yəni, onun yanına, o birini yoxlayana qədər doğrudan da o birisilər sürətlə keçib gedirlər. Yəni, mən bir vətəndaş mövqeyi kimi sizə deyim ki, polis doğrudan çatdıra bilmir.
Sizinlə razı, amma bir şey var ki, zaten biz indi gərək vətəndaşı yoxlamaq üçün bizim əlimizdə sanksiya olmalıdır. Vətəndaşı elə belə ancaq çantasını yoxlayırıq. O da əksəriyyətində əgər kişilərdirsə əli cibində keçir. Bunu yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Xanımların çantasıdır, bir də əldə aparılan çantalardır ki, bunlar yoxlanılır.
Tamam, amma siz razılaşarsınız ki, əli cibində gedən adamın da üzərində təhlükə
olmaqda olabilir. İnanaram, bağlı var. Kim inanmır ki? Hər şey ola bilər.
Yəni, belə deyək, sizin bu üsulunuz, mən deyərdim, o qədər də tətbiq olunanda effekt verir.
Sözürəm, razıyam. Bu dəqiqə yenə dedim, da dünyanın hansı bir yerində tətbiq olunan bir belə bir üsul varsa göstərə bilərsiniz. Azadlığın əli biraz uzunda hər yerdən cavab verir. Göstərin, biz onu tətbiq eləyək.
Aydındır. Amma hər halda bu metropolitenin...
Mən də sizə deyirəm hər halda. Göstərin, tətbiq eləyək. İndi işlədiyimiz üsul budur. Ayrı üsul bilmirəm.
Aydındır. Lalə Əliyeva sizə yazır. Tasalam Tağım əlim, sizin maaşınız nə qədərdir? Sizə çatır mı maaş dolanmağa? Bu ticarət mərkəzlərinin pulu kimə gedir?
O ticarət mərkəzlərinin pulu hamısı devlətə gəlir. O ticarət mərkəzlərinin hamısında bir 2000-ə yaxın adam işləyir. O 2000-i də əgər biz Azərbaycan şəraitində 5-ə vırsaq, bu 10.000 adamın Bakının mərkəzində özünə iş yeri tapması deməkdir. Və oradan qazanılan pul metropolitenə gəlir. Eyni zamanda bugün Bakı metropolitenində ardasa 1.100.000 adam olarsa, biz artıq bunları yavaş-yavaş aradan çıxardarız. Bax, fikirləşin ki, bizdə bugün içəri şəhərdə heç bir dükan yoxdur, sahildə yoxdur. və arendiyə vermirik və getdikcə də yavaş-yavaş bu yığışılacaq. Amma gəlin görək, 10 min adamı bugün birbaşa Lalə xanımın sözü ilə yığışdırıb az qoymaq yaxşıdır ya pisdir? Lalə xanıma təşrif edirəm, qoy, onlara iş yeri tapsın. Və gözüm üstə, hər şey eləmək olur.
Təğim əlim, o mağazalardan gələn vəsaitin həcmin deyə bilərsiz bizə nə qədər?
Əlbəttə, niyə demirəm, ayda 70 min vəsait götürürüm.
Və bu da metro xidmətinə sərf olunur.
Metroya xidmət, əlbəttə metroya sərf olunur. Birbaşa hesabatı gedir, birbaşa maliyyə hesabatı gedir. Hər bir yerə bu asfalt verilir, bu hesabat verilir. Min bazı adamlar orada durub elə fikirləşirlər ki, doğrudan da elə belə də orada nə bilim, o qaz vurub qazan doldurlar. Xeyr, qəfi ilə olan şeydir və onu bağlamaq bizə daha sərfəlidir. Daha sərfəlidir, 70 min metropolitini heç nə eləmir. Bu ildə camisi haradasa 840 min manat pul edir. Bugün Azərbaycanın demək olar ki, mövqeyi var bu pulu versin. Amma bu 10 min adamın az olmağı, 2 min adamın işsiz qalmağı, söhbət bundan gedir.
Təğim əlim, heç bu mağazalarda, mağazaların sayı bir neçə ildə azalmı, yoxsa hələ də siz iş verməkdə davam edirsiniz?
Yəni, artacaq hələ xanım, azalmayacaq.
Yəni, niyə görə artacaq? Axı, ölkədə iqtisadi
inkişaf... Artacaq, çünkü stansiyalarımız artır, o da artacaq.
İqtisadi inkişaf var, yəni, hakim partiyanın dediyinə görə və yeni iş yerləri açılır. O baxımdan metroda...
Yeni iş yerləri o qədər ki, Azərbaycanda işsiz vardı, bəs siz nə qədər gəldi düşdü 49%-dən? İndi 11% əbəsinə fikirləşirdik.
Amma hər halda bununla belə o qədərdir ki, yəni metroda da mağaza açmağa ehtiyac yaranır.
Metroda mağaza açmağa ehtiyac var. Bir kvadrat metr torpağı da heç kəs boş saxlamır. Və biz də ondan istifadə eləməliyik. Əgər bu kiməsə sərf eləmir, oradan alver eləməz.
Aha. Çox sağ olun. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır. 436-77-41-ə zəng elin. Bakı Metropolitinin rəisi Tağı Əhmədovdan istədiyiniz sualı özünüz soruşun. Arif İmzaldin nəcimiz yazır sizə. Bəs maaşınız nə qədərdir? Bu suala cavab vermədiniz.
Hə, mənim öz maaşım. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Mənim maaşım 890 manatdır.
Və Lalə xanım...
Ancaq, burada bir şey var, 890 manat maaşımdır. 40 ildir metropolitində işlədiyimə görə onun üstəliyi var, onu alıram. Fərqli dəmir yolcu olduğuma görə ona əlavələr var, onu alıram. Və eyni zamanda üstəlik var, onu alıram. Təkcə 890 deyil. Yəni, müəyyən artımlar var. Amma sırf maaşım, maraqlanırsa yoldaş, 890 manat.
Aydındır. Və belə bir sual var Şəlalə xanımdan. Metrodan istifadə edən məmur var mı? yəni, mən, yəqin ki, yüksək
mən özüm eləyirəm, aydındır. Bu mənim borcum deyiləmək və məcburi vəzifə borcumdur. Amma başqa məmurlar da ola bilər. Mən heç nə deyə bilmərəm.
Yüksək rütbəli məmurlardan yəqin gedirsiniz.
Mən də başa düşdüm də deyirəm, deyə bilmərəm. Mən heç nə deyə bilmərəm.
Deməli, bir dün nəyəcimiz yazıb, dayı kimi belə bir təqdim edib özünü. Salam, Tağı müəllim. Sizdən xahiş edirəm, veriləcəyim suala cavab verin. Maaşdan, rəsmi mükafatdan əlavə ayda nə qədər qazanırsınız? Onun neçə faizini yuxarıya verirsiniz? Əgər yox desəniz, pişmiş
durmuşdur. Sən o adama demən ki, sənin canına heç bir qəpikdə qazanmıram və heç kəsə borcum yoxdur.
Aha. Və,
yəqin ki, eşitdir də mən dedik.
Yəqin ki. Aha. Son zamanlar İctimai Tarasın Elçi Muradov yazıb bunu sizə, Tağı müəllim. Tağı müəllim, son zamanlar İctimai Tarasında belə bir sıra ciddi məkanlarda sizin müxalifətə keçəcəyinizlə bağlı məlumatlar var. Bu məlumatlar nə dərəcədə doğrudur?
Mən bizdə şey deyirəm ki, onu kim deyib özü bilər, amma mənim heç elə fikrim yoxdur. Və mən həmişə, hər zaman metropolitinci olmuşam, iqtidarda olmuşam. Mən əgər bugün işdən çıxsam, belə daha çox bağlı olacam iqtidara.
Aha. Sonra Məmmətli imzalı dinləyicimiz yazır. Hörmətli Tağı müəllim, mən illər uzunudur Bakı metrosundan istifadə edirəm. Bir çox dünya ölkələrinin metrolarında da olmuşam, müqayisə aparmışam. Bizim metroda vaqonlarda həmişə çox qaranlıq olur. Əksər vaqonların lampaları yanmır. Işıqlı vaqon axtarmaq üçün bəzən bütün vaqonları gəzirəm ki, rahat kitab oxuyum. Bu niyə belə olmalıdır? Özünüz bir dəfə vaqona girib kitab oxumusunuzmu? Heç sərnişinləri fikirləşmisinizmi?
Mən o yoldaşa deyim ki, vaqonlarda bəli, müəyyən dərəcədə işıqlanma zəifidir. Artıq indi onlar tam aradan qalxıb. 100% o yoldaş birbaşa 490-0000. Hansı bir vaxt istəyir? Əgər hansı vaqonda, hansı saatda, hansı vaqonda eləmsi bir işığı olmayan vaqon görsə, gözüm üstə mən həmin dəqiqə deməli, nəticəni aradan qaldıra bilərəm. Özüm isə gələndə, vaqona girəndə mən ancaq vaqonda çatışmayan şeyləri axtarıram, qəzet oxumağa ya kitab oxumağa vaxt atdıram.
Təxminən, amma söhbət tamam işıqsızlıqdan getmir, yəni zəif işıqlandırmadan gedir.
Yox, işıq zəif deyil, xanım. Mən yenə deyirəm, arada olub. Lineyka deyirik, həmin lineykalar müəyyən vaxt çatışmadı və çoxlu, demək olar ki, çəkişmədən, vuruşmadan sonra bunların hamısı tətbiq olunub və mən sizə tam əmin eləyirəm ki, bugün hər hansı bir zəif vaqon ola bilməz. Bizdə o köhnə tipli vaqonlar tam aradan çıxıb, bugün biz müasir tipli vaqonlarda yaxanmış. Hamısı, ona görə də heç cür, mən bugün təsəvvür eləmirəm ki, Bakı metropolitenində haradasa zəif işıqlı vaqon olsun.
Aha, tamam, sizə Şəhla Əlquliyeva yazır, deməli, Birləşmiş Ştatlardan, Vaşinqtondan. Siz bayaq dediniz, dünya təcrübəsi gözlənələrlə bağlı.
Bəli.
Şəhla Əlquliyeva yazır, deməli, Vaşinqton DC-də xırda yumru çıxıntıları olan plastik lent var, ayaqla hiss olunur, amma heç kimə də mani olmur. Çox da xoş görünüşü var. Yəni, Vaşinqtonda var belə bir təcrübə tağım əlim ki, gözdən əlilər vaqon altına düşməsinlər.
Mən dedim ki, axı sizə sovet sistemində biz qurulmuşuq.
Bəli, bundan sonraki
var. Mən sizə xanım dedim, sovet sistemində yoxdur bu şey.
Bəli, təxminən, amma bundan sonra 20 illik plan var hər halda.
O 20 illik plan mən sizə axı dedim bayaq ki, bizim üçüncü xəb, iki xəttimiz sovet sisteminin xəttidir. Üçüncü xəttimizi biz tikəndə onların hamısı nəzərə alınacaq.
Və hətta gözdən əlilər üçün də nəzərə alınacaq.
Əgər tətbiq oluna bilsə alınacaq, 100% alınacaq. Hansı, özdə bir bu dəqiqə bizdə o, deməli, layihəni udan Fransanın Sistra firmasıdır. Yəqin ki, bu firma işləyir, bu firma nə lazımdır, onun hamısı təşkil olunur.
Aha, Rövşən Nəsirli sizə təşəkkür edir efirə çıxdığınıza görə və bildirir ki, hər deyəndə adamlar efirə çıxmırlar, amma siz efirə çıxmısınız, buna görə çox təşəkkür edirsiniz.
Mən efirdə həmişə olmağı xoşlayıram, özü də çox gözəl. Mən, çünki bayaq o yoldaş bir dənə sual verdi, məndə içəri girəndə bu bilinmir, müxalifətdir ya iqtidardır. Mən hamısına qulluq eləyirəm və 650 min sərdişin keçirsə bir gündə demək olar ki, başının əhalisini təqribən demək olar ki, haradasa bir 50-55%-nə xidmət eləyirəm. Ona görə də mənim ixtiyarım yoxdur çıxmamadan.
Təxminən, biz sizdən saat 7-nin yarısına qədər xahiş eləmişik. Vaxtı keçmişik. Siz etiraz eləmirsinizsə, adamlar
sizə... Mən sizin... qatı etiraz eləmirəm, söhbət eləyirəm.
Minnətdarım sizə, sağ olun. Təxminən, Samir yazır bizə. Tağı müəllim, yəni bu ta Samirin ifadəsidir. Özünüzü ağa kimi aparırsınız. Heç nazirlər də...
Ağa kimi aparar da.
Tamam, deyir, heç nazirlər jurnalistlərlə belə danışmır.
Deyir, jurnalistlər, onu bir dənə deyim ki, xanım, mən jurnalistikadan biraz yəqin ki, başım çıxdığına görə deyib. Yəni ki, mən keçəndə xədə dedim, ayıb keyfrə vermədilər. Mənə bir xanım yaxınlaşır ki, bəs tramvay liniyasının deyir, reislərin çıxardırlar. Deyirlər, metroda reis çatışmır ona görə. Soruşuram, xanım, siz saranı qutarmışsınız, deyir filologiyanı. Deyirəm, axı bir şeyi başa düşün ki, tramvay liniyasında R24-dür, metroda R50-dir və metronun relsi ilə tramvay liniyasının relsi eynidir, bu bir. ve ikinci metro oradan çıkan relsi ora koya bilmez. Ben jurnalistlere dediğim şeylerin hamısını deyirəm ki, bugün Azerbaycan'da olan savatlı jurnalistlere hemşe baş ayrıyam. Savatlı jurnalistlere hemşe sözümüz tutur. Vay o günlendi ki, sualını koya bilmeyen jurnalist var. Danışa bilmeyen jurnalist var. Ve bugün elbette pres böyüktür, istənilən formada istənilən şeyə yaza bilərlər. Ama ben qatiyyəm, cəmi deməli 13 tane gazet okuyuram, ondan başka heç bir gazet okumuram ve gazete de fikir vermirəm. Kim ne de istəyir yaza bilər, etirazım yoktur. Ama ağa kimi qalmağa bəli, ben bugün metropolitiyanın ağasıyam, ağa kimi aparacağım özüm.
Aha. Deməli, bugün hansı problemleriniz var? Fərid yazır bizə.
Bəli, problemlerimiz var. Problemlerimizden en büyüğü bugün demeli vagonlarda video görüntünün olmasıdır. Bunun üzerinde işleyirik.
Yani ne kimi problemdir bu?
Deyirəm, video görüntüler. Vagonda video görüntünün koyulması.
Aha, bəli, aydındır.
Yani dünyanın her bir yerinde vagonlarda var. Bizde stansiyalarda var. Her bir stansiyada 10, 12, 17, 20 stansiyalarda var. Ancak vagonlarda yoktur. Ve vagonlarda olan hadiseler ise görmək, izləmək üçün məli, bu bizə lazımdır. Və ikinci, deməli, bugün Bakı metropolitenində köhnə o sovet sistemindən qalmış vagonlar işləyir. Düzdür ki, bu vagonları mən qəbul edirəm və o mənada ki, yəni biz güya xaricdən vagon alsaq, yəni xaric mən MDB-dən kənar məkanı deyirəm, güya oradan vagon alsaq bizim o sivilizasiyada böyük məşhurlaşmış sərnişinlərimiz oturacağı cırmayacaq, ya qapını yazmayacaq, ya tüm çırtlayıb döymeyecek. Buna görə də müəyyən dərəcədə bu problemimiz var. İkinci bir tərəfdən isə, deməli, ən böyük problemim bir dənə metropolitenin özü üçün distansiyonlu generator dikilməsidir. Ki, yəni metropolitində hər hansı bir işıq olmadı, qeyri bir şey olmadısa metropoliten özünün generatorundan istifadə edib heç olmasa Moskvada, Sankt-Peterburqdakı kimi vagonları çıxarda bilsin. Və bizim ən böyük təhlükəli dərdimiz suyun deməli qalmasıdır. Əgər fikirləşin ki, bir saat metropolitində işıq kəsilərsə, ondan sonra metropolitində deməli aylarla işləməli olasan ki, metropoliteni buraxasan. Bu isə əlbəttə sazışınların ziyanlardır. Bu nə mənadadır? Çünki su qalxıb, kabeli basacaq və motorları basacaq, mühərrikləri və onu sonra işə salmağın özü böyük bir problemdir. Bax, bu da ən böyük deməli çətinlik metropolitində bu problemlərdir ki, bunları aradan qaldırmaq istəyir.
Tağım əlim, indi bu generator məsələsinin üzərində istəyirəm dayanaq. Bununla bağlı çətinlik nədən ibarət? Yəni, hökumətə müraciət eləmək lazımdır?
Yox, hökumət burada heç bir, necə deyirlər, kənarlaşma yoxdur. İndiyə qədər bu hadisə qalmamışdı. Bilirsiniz ki, 3 dəfə bizdə işıq keçmə hadisəsi olub və bunun üçündə də bütün vaxtı devlet tarafından buna həmişə dəstək olub və bunun üçün iş aparılır. Yəqin ki, ümid varam ki, bunu həll eləyəcəyik. Ya qlobal ümumi Bakı şəhər üçün həll olunacaq. Ümumi Bakı şəhər üçün. Tədricən olunmasa metropoliten üçün addel mi olunacaq?
Bu, yəni, sualınız, daha doğrusu danışıqlar var bununla bağlı.
Buyurun.
Yox, yəni demək istəyirəm generatorla bağlı.
Bəli, danışıqlar gedir.
Aha. Metronun platformalarında qənaətçi lampalara keçmək planınız varmı? Zaur soruşur.
Var. Diod lampaları nəinki metropolitenin platformalarında. Diod lampaları mən bugün vaqonlarda da, platformada da, otaqlarda da, hər bir yerdə diod lampalarına keçmək fikrimiz var. Ancaq da əlbəttə birdən-birə olmayacaq, yəqin ki, yavaş-yavaş həll olunacaq. Və bunu tam o belə, necə deyirlər, baxacaq ki, həqiqətən bizə nə qədər səmərə verir, ondan sonra keçəcəyik.
Tamam.
Amma bu işə də başlanılır.
Tamam, əlim, bununla bağlı bu cür lampalara keçid enerjiyə, yəni əhəmiyyətli qənaətinə səbəb olacaqmı?
Əlbəttə qənaət olmasa niyə keçirik ki?
Yəni neçə faiz qənaət planı?
Yox, mən dedim ki, sizə araşdırma gedir bu dəqiqə. Ki, biz bunu tətbiq edəcəyik, sınağı qoyulacaq bilineceği, elbette her biri indiki ve gelecek vaziyetler bilmenden sonra hemen demeli kimler olacaksa diyot lampalarını keseceğiz. Buna bütün Avrupa keçip biz de yakin ki yavaş yavaş keseceğiz.
Məhərəm soruşur sizden. Mən gözden əlinəm. Olar mı bizim için xüsusi bir keçid ayrılsın keçek?
Keçid ayrı bilərəm. Ancak platformada onu yerleştirmek mümkün değil. Liboy keçid deyip tutar ki onların esas məsulunlaşdığı yer Nərmanov. Ve Nərmanovda mənə elə gəlir ki, nəzarətçilər onları kabul edir və yola salır. Ancak da nəzarətçi özünün iş yerini bırakıp onu aparıb platformada qatara mindirə bilməz və bu qeyri-mümkün şeydir.
Aha, size daha bir sual var. Tamam, demeli yer üstü keçid, yer üstü yollar daha çok başa gelir, daha baha başa gelir, yoksa metro tikintisi?
Metro tikintisi baha başa gelmelidir, buna söz yok ama ben bu dakika onları hesaplamamışım ki onları neyse. Ben metrodan haberim var ama yer üstüyle heç tür haberim yoktu ve deyabilmərəm ve müqayisə de eləyabilmərəm. İndi sualı göre verilen de sual ben yakin ki bu mənə o kadar da yakın sual değil. Bilem ki yer üstünde ne kadardı yer altında. Yerin altı məlumdur ben ama yer üstünü bilmirəm.
Bir sual da var. Sultan yazır bize. Metroda vagonlarda televizorlar koyulmuştu. Onların aqibəti necə oldu? Televizorlar işləmirlər.
Metroda, vagonlarda?
Bəli, bəli.
Vagonlarda reklam şirkəti idi, qoymuşdu, bugün xoşu gəlmək çıxardır, sahibi odur. Mən arendaya verirəm və arendator kimi bugün gəlib müqaviləsini pozur ki, mən gücüm çatmır, eləmirəm, eləmir çıxardır. O elə bir şey stansiyalarda da olmuşdu, əgər yadınızda varsa monitorlar qoyulmuşdu stansiyada, o da reklamlar üçün. Özünü doğrultmadı ve onlar da çıxarıldı.
Aha. Günay İmranova yazır. Tağım əlim, çok sağ olun. Azərbaycanda yeganə dövlət idarəsi rəhbərisiniz. Siz ki çok açıq danışırsınız ve hiç kimden çekinmeyerek sözünüzü deyirsiniz. Buna göre xalq size çok sual verir. Tilsimi kırmışsınız. Belə açıq danışdığınıza göre ve çok sərbəst apardığınıza göre özünüz size yüksek rütbəli məmurlardan, prezident aparatından təzik olub mu?
Allah eləməsin. Heç bir var. Çünki mən əvvəl gələndən belə necə doğulmuşam elə də gedirəm və mənə elə gəlir ki, mən nə var onu deyirəm və bu gözə külüfürmürəm. Bunu siz də görürsünüz, mən də görürəm və hamı görür. Bunu mən açıq deməzəm, deməli mən özümü haradasa pis vəziyyətə salıram. Nəyə görə açıq deməməliyəm? Respublikamız birdir, bir respublikada bunu görən göz sizdə də var, məndə də var. Nəyi siz görürsünüz, onu mən də görürüm.
Tağım əlim, bir sual da soruşur Günay İmranova sizdən. Deyilənlərə görə Vasif Talıbov sizi Naxçıvana getməyə qoymur. Nə dərəcədə doğrudur?
Mən gəlin bu yersiz suallara cavab verməyim. Çünki bu bilirsiniz nə qədər dərəcədə külməli bir sualdır. Mən dünən Naxçıvandan gəlmişəm. Deməli, özə açıq deyim ki, mən həmişə gedəndə Naxçıvana çox vaxt Vasif müəlliminə görüşmüşük. Burada mən inanmıram ki, bu cür qəbahət söz ancaq elə belə nə deyim, ara sözü və düşünülməmişdir addımdır.
Aydındır. Naxçıvandan söhbət düşmüşkən mən istəmirəm yer ayrı seçkiliyi olsun, amma hər halda bu sualı yenə də səsləndirim. Dinləyicimiz yazıb ki, niyə metroda işləyənlər ancaq Naxçıvanlılardır, başqalarını işə götürmür?
Çünki mən metropoliten rəisiyim.
Tamam, amma başqalarını, yəni metropolitenin isə bütövlükdə Azərbaycanlıdır, elə deyilmi?
Xanım qız, bəli. O sualı verən ağa bir palaza indir düz vermir ona görə. Bak, bugün biraz imkanım olsaydı sorğunu tam aydınlaşdırardım ki, bəli, metropolitendə bugün bütün Azərbaycanın rayonunu kartasını çəksəm hamı işləyir. Ancaq məsələ bundadır ki, indi bunu böyüdü Naxçıvanlı eləmək, yəni ki, metropolitendə hamısı işləyən Naxçıvanlılarda bu absurddur. Bakılı da var da metroda işləyən, başqa rayonlardan da var metroda işləyən, hər bir millətin nümayəndəsi var metroda işləyən. Bu düzgün sual deyil. Biraz indi kimsə eşidib, yəqin biraz istəyir mən Naxçıvanlı olduğumu elə bilir ki, düzdür, mən biraz yerli pərəstəyəm, Naxçıvanlıyam, Naxçıvanlıları çox istəyirəm. Və eyni zamanda bilirəm, Naxçıvanlılar blokadadadır, bunlara müəyyən dərəcədə kömək eləmək lazımdır. Amma bu deməkdir öyle ki, metropolitində bu gün 4500 adam var. Onun əgər hamısını açıvanma olsa, mən vaxta fərq edəyim.
Təxminən, istəyirəm bu sualı lap belə dəqiq aydınlıq gətirək. Yəni, nə qədər hissəsi Naxçıvanlıdır? Yəni, doğrudan mı cəmaat tutaq ki?
Deyim, bu dəqiqə. Əgər məni bugün... bu sualı qoymuşsunuz. Deməli, sabah pres konferensiyada da cavab verə bilməyəcəm. Amma elə belə götürəndə haradasa 4500-ün olar, 1250 nəfər Naxçıvanlı olar.
Aydındır fikriniz.
Əgər bu çoxdursa, nə deyim, o xanımın sözünə görə bəlkə bunun yarısını çıxardı.
Təxminən, gəlin sağlamıza davam eləyək, yorulmamışsınızsa. Mehdi Fərəcəm.
Yox, mən yorulmamışam.
Yenə də 10 dəqiqəmiz var, hələ də istifadə edib fikirlərinizi
buyurun, buyurun.
Tağım Əlmə 057-44-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Buyurun fikrinizi bildirin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə ismarıcılarınızı yazın 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Buyurun Tağım Əlmə öz səsinizdən öz sualınızı verin. Mehdi Fərəc bizə yazır. Avtomat kassalar testi sərnişinlərin pulunu yeyirlər. Dünən şahid oldum ki, Nizami metro stansiyasında iki sərnişin hərəsi 1 manat pul saldı, amma gediş axları yüklənmədi. Nə sərnişinlər sübut elə bildilər ki, pullarını salıblar, nə də xəzinədarlar olaraq kömək eləyə bilmədilər. Bu durumu necə şərh edərdiniz?
Mən bugün avtomatika təzədir, təzə tətbiq olunub, elə hallar vardı, amma mənə verilən məlumata görə artıq bu şahidi elə şey yoxdur. Əgər dünən o yolda şahid olubsa, deməli bizim mərkəzi server var və mərkəzi serverdə həmin pullar orada göstərilir. O yoldaş əgər onlara qahmar durursa, ya deyirsə, saatin deyirsə, Nizami stansiyasından birbaşa mərkəzi serverə gələn pullar yoxlanılır, kassada verilən və ödənilən. Çünki bunlar hamısı çəkinə çıxır. Əgər çəkinə almayıbsa sərnişin, deməli mərkəzi serverin arxivində var. Bu artıqlıq verəcək və hər bir vətəndaşa icazə verilib ki, bir ay müddətində gəlib öz pullarını ala bilər. Həmin yoldaş bir manat az pul deyil. Gəlib birbaşa mərkəzi serverdə yoxlatdırıb pulunu ala bilər.
Aha. Mərkəzi server haradadır təxminən?
Mərkəzi server heç deyil. Həmin Nizami stansiyasında deyəcək və Nizami stansiyasında günün axırında deməli sutka başa çatanda həmin vaxtı server açılanda yoxlanılıb veriləcək. Burada heç kəsin heç kəs cibinə girmək niyyəti nə deyil və bu qeyri-mümkün olan şeydir.
Aha, Gülnar sizə yazır, Tağım Əlim, təşəkkür edirəm ki, efirə çıxmağa razılaşmışsınız və belə açıq şəkildə sualları cavablandırırsınız.
Oxu, mən açıq nə deyirəm, nə var onu deyirəm.
Hər halda o qədər, Tağım Əlim, görünür məmurlar qapalıdırlar ki, siz çox açıq görünürsünüz və adamları çox sevindirmişsiniz. Gəlin, suallarımıza davam edin. Sizə Göyçək Meri yazır belə bir imzayla. Elmlər Akademiyasının metro binasında bəzi kosmetik salonlar var. Onları sizin ailə üzvlərinizə məxsus olması haqqında iddialara necə baxırsınız?
Birinci and içərəm ki, harda olmağım bilmirəm o kosmetik salonları. İkinci isə mənim o haqda qətiyyən xəbərim yoxdur. Və indi o xanıma antizad içən deyiləm, amma səmimi qəbul eləsin o xanım ki, bizim el ailə üzvlərinə aid elə heç bir şey yox.
Təxminən, burada birdən də bununla bağlı sual var. Deməli, imzası kimdir, necə? Sultan, bəli. Sultan soruşur, metroda hər toçkadan onun təbirincə desək, hər mağazadan görünür, nəzərdə tutulur. Nə qədər pul alırlar? Mənim bir qohumumdan 700-800 manat alırlar ayda. Bu pul metropolitenə çatırmı?
Yəqin az alıblar. Əgər indi ondan biraz çox alsaydılar, çatardı. Yəqin ki, çatır.
Yəni 700-800 manat, yəqin bu kvadratla
hesablanır. Kvadratı nə qədər? 700-800 baxır hansı kvadratdadır. Bilmirəm neçə kvadratdır. Absurd suallardır. Yəni mən kvadratı ilə danışıram ki, baxır stansının yerinə. Tutaq ki, Ulduz stansiyasında təqribən pul yoxdur. Əzizbəyovda ondan biraz bahadır. neftçilerin bir başında çok az, o bir başında az. Buna göre de bunları indi bu ticaret eden kim maraqlanırsa bu bir balaca dəqiqləşdirib sonra desin. Onun qohumundan alırlar, almırlar, qohumu gəlir deyir. Bu mənə aid olmayan sualdır və düzgün sualdır.
Təxmin, gəlin istəyirsiniz bunu aydınlaşdıraq ki suallar bağlansın bununla bağlı mümkünsə. Məsələn, Bakı Sovet stansiyasında kvadrat neçəyədir?
Bakı Sovet stansiyası yox, içəri şəhərdə.
Bəli, içəri.
Əgər deməli mağazin görsən kvadratın nə olur?
Üzr, Nizami metrosunda, Nizami metrosunda.
Nizami də də görsən soruşasan.
Nizami də var axı.
100 manatdan artıqdır. Bir kvadratı 100 manatdan artıq heç yerdə yox.
Bir kvadratı 100 manatdan artıq.
Ən maksimumu 100 manatdır. Bəli.
Bir kvadratı.
Bəli.
Aha, aydındır. Aydındır. Azadlıq radiosunun efirində siz işdən sonra verilişini dinləyirsiniz. Yenə də suallar davam eləyir. Deməli, Tağı Əhmədovun əla yumor hissi var, eşq olsun. Nemesida yazır bunu sizə.
Kim yazır?
Nemesida imzalı bir dinləyicimiz.
Çox sağ olun.
Yeraltı yolun kilometri neçəyə başa gəlir?
Yeraltı yolun kilometri dəri dözülüklü var. Bir də dayaq. O hansın soruşur?
Gəlin ikisini də deyək, çünki mən bilmirəm hansın soruşur.
61 milyona başa gəlir. 61 milyona başa gəlir. Bayaz özürlülüyü 91 milyon dollara başa gəlir dərin özürlülüyü.
Gəlin mən sizdən təxminən bir sual soruşum. Bu İçəri şəhər stansiyasında eskalator var ki, onu həmin eskalator neçəyə başa gəlmişdi?
Həmin eskalator başa gəlmişdi, bu dəqiqə deyim, 5-6 milyon dollara.
Dollara. Buna ötürü tender keçirilmişdimi həmin eskalator?
Mütləq, hanım qız.
Bəli, hansı şirkət quraşdırmışdı onu?
Tisson
şirkəti.
Tissonun Türkiyə filialı.
Aha, bəs bu İçəri şəhər stansiyası bir dəfə üzərində o dam örtüyü dəyişdirildi.
Bəli.
Bəs nəzərə alınmırmı belə məsələlər ki, bu keyfiyyət məsələsi? Məsələn, kim necə axı nəzarət də olunmur ki, tutaq ki, bu...
O, kim deyir ki, keyfiyyətsizdir? Siz deyirsiniz, o qədər bir yerdə baxar, sonra...
Yox, tamam, nə baxımdan deyirəm? Bir dəfə quraşdırıldı, sonra təzən dəyişdirildi.
Xeyr, dəyişdirilmədi. Elə bu piramida quraşdırıldı, quraşdırıldığı kimi qaldı. Ancaq həmin müddət biz... deməli, ala bilmədi eskalatoru. Eskalator müəyyən müddətdən sonra alındığına görə eskalator üçün ayrı vaxt ayrılır. Yoxsa onun ona heç bir aidiyyəti yoxdur.
Aha. Və sizə sual gəlib, metro, deməli, metro yeraltı keçidlərində olan mağazadan nə qədər vergi ödəyirsiniz ildə?
5-1 manatdır.
Vergi ödəmirsiniz. Nə qədər gəliriniz olur?
O kim yazıbsa onun da aklı yoxdur. Nə gəlirsa hamısı metronundur.
Bəs təxminən 70 min manat demişdiniz bayaq.
70 min manat deyirəm metropolitenə daxil olunur da, daha gəlir metronun.
Yəni mağazalardan 70 min manat gəlir ayda.
Bəli, o yazan yoldaşa heç bir aidiyyət yox.
Aha. Tağı Əhmədov nə zaman jurnalistlərə müsahibə verəndə mən formalaşdırmağa çalışıram sualı. Etika qaydalarına riayət eləyəcəksiniz.
Həmişə.
Aha.
Əgər jurnalistsə, həmişə etika qaydalarına riayət eləyəcəm. Deməli, keçən dəfə işıq keçəndə jurnalist adamdır, Tağı Əhmədov da adamdır. Tağı Əhmədov ancaq aradan hadisəni qarşılayıb, aradan çıxmaq istəyir. Bu isə gəlib deyir, intervyu ver. Deyin, görüm, sizə deyirəm onu. Siz nə intervyu verə bilərsiniz bilmədiyiniz şey haqqında? Ona görə də jurnalist etikası olmalıdır birinci növbədə.
Təxminən
Əhmədov isə dəfələrlə jurnalistlərin əksəriyyəti ilə dostu və dostluğunda da davam eləyir və həmişə də onlara hansı yaxşı jurnalist var və həmişə onları deyirəm, birinci dəfə də dedim, baş əymişəm, baş əydim.
Tağı müəllim, nə olar Müşfiqabada metro çəkilsin? Axı orada kasıblar yaşayır, İlqar deyir.
Çox üzr istəyirəm, mənlik deyil, çəkə bilmədik, qaldı ikinci planı.
Və son sualımı soruşum sizdən. Amur vilayətindən İldırım yazır bizə. Rusiyadan qatarları tez-tez buraxmaq olarmı? İntervalı az olsun, deyir.
İnterval indi bu dəqiqə bütün Rusiya sistemində olduğu interval 2 dəqiqədən azdır və Bakı metropolitenində də pik saatlarında 2 dəqiqədir.
Tağım əlim, ümit verirsiniz Naxçıvanlılara. Mən özüm təmiz Naxçıvanlıyım, iş tapa bilmirəm. Bilmirəm.
Hansı Naxçıvanlı iş tapa bilmir ki, alsın, ölməmişəm ki.
Çox sağ olun, tağım əlim, təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
Günay İmranova yazmışdı. Tamam, efra qoşulduğunuza görə təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun, sağ olun. Bu Tağı Əhmədov idi, Bakı Metropoliteninin rəisi və sizə də çox təşəkkür edirəm. Xeyli aktiv olduğunuz suallarınızı bizə bildirdiniz. Saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi olacaq. Onu da qaçırmayın. Günün ictimai siyasi hadisələrinin təhlili ilə bağlı xəbərdar olun, təhlilinə qulaq asa bilərsiniz. Aparıcınızsa mən idim Mülviyyə Səzədə. Sağ olun, salamat qalın.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz molyevdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.